pe pământ ni-i dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 45, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți gândurile dumneavoastră. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră vă formulați întrebările în scris, mi le trimiteți mie pe adresa de e-mail, iar eu vă voi pregăti răspunsurile audio pe calea emisiunilor. Cu acestea fiind spuse, facem cunoscut acum că subiectul care va constitui obiectul întâlnirii noastre de azi este nașterea de sus. Sau, așa cum e întâlnită în Scriptură și sub alte trei denumiri care sunt nașterea din nou, nașterea cea de a doua și, așa cum o întâlnim în Biblia lui Cantacuzino de la 1688, nașterea cei din iznoavă. Desigur, aici este vorba despre unul și același lucru, actul nașterii omului cel nou de la Duhul Sfânt. Dar pentru că în Scriptură sunt întâlnite sub toate aceste forme, eu le-am numit pe toate urmând să dăm câteva lămuriri asupra înțelesului lor puțin mai jos. Dar mai întâi trebuie să ne lămurim asupra poziției tradiției ortodoxe față de această latură a mântuirii. Da, este adevărat. Sfânta Scriptură vorbește foarte insistent despre nevoia nașterii acesteia de la Duhul Sfânt. Mântuitorul însuși o stabilește ca pe singura cale pe care omul poate avea parte de mântuire. În întâlnirea lui cu Nicodim, Domnul Iisus Hristos îi spune clar și răspicat lui Nicodim în două rânduri repetate. E vorba de Evanghelia după Ioan capitolul 3, versetele 3 și 5. Că, fără nașterea aceasta de sus, îi spune Domnul Iisus lui Nicodim, nu poate să vadă și nu poate nici atât să intre în împărăția lui Dumnezeu, sau, cum îi zicem noi, locul minunat. Deci, din punctul de vedere al Sfintei Scripturi, nu există nicio șansă să ai parte la locul luminat fără nașterea de sus. Dacă nu ești născut de sus, nu numai că n-ai să poți fi primit la locul luminat, dar n-ai să poți nici măcar să-l vezi de departe. Da, sunt unii care nu vor nici să se gândească în timpul vieții la pregătirea pentru primirea la locul luminat. Ei se mulțumesc să creadă că atunci când se vor afla fără suflare între cele patru scânduri, se va ruga preotul pentru ei și că, deci, nu mai au nevoie de nașterea de sus despre care vorbește aici Dumnezeu. Pe unii ca aceștia îi invităm să cugete puțin mai serios la veșnicia lor. Așadar, noi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu îngăduința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom lămuri chestiunea aceasta a nașterii de sus. Am văzut deja că Sfânta Scriptură o socotește drept condiție de neînlăturat pentru ajungerea la locul luminat. Cunoaștem însă că, din nefericire, majoritatea celora care se numesc ortodoxi pun Scriptura pe planul 2, alții nici măcar pe ultimul plan, ci merg până la punctul că o neglijează totalmente. Pentru ei nu contează decât tradiția. Mai exact, pentru ei, tot ce contează e ce zice preotul. Ei bine, deoarece este foarte cunoscut că tot ce contează pentru marea majoritate a ortodoxilor este zicerea preotului, o să aducem niște mărturii chiar din partea clasei preoțești, ca să putem înțelege cu adevărat ce rol joacă Scriptura în ortodoxie. Dar o să ziceți dumneavoastră, cum vine asta? Tu ne arăți aici că preoții ne trimit la Scriptură, dar preotul nostru de la biserică nu ne spune același lucru. Pe cine să mai credem? Eu am să vă dau aici răspunsul pe care l-am învățat și eu de la preotul profesor doctor, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Constantin Necula. Aflându-se la o sesiune de întrebări și răspunsuri, primește o întrebare cu privire la un preot care făcea lucruri deloc lăudabile pentru poziția lui. Și persoana din sală, prin intermediul biletului, întreba pe părintele Necula cum să mai asculte pe un astfel de preot. Răspunsul preotului profesor Necula a fost foarte prompt. A zis așa, ocolește-l! Așa vă spun și eu. Mărturile pe care vi le voi aduce eu acum sunt prea puternice și pline de autoritate, încât să aibă oricine îndrăzneala să le mai pună în cumpănă. Și chiar așa, pentru că veni vorba, vrei să-l schimbi pe preotul profesor, doctor și conferențiar universitar pentru un preot care ultima carte de teologie pe care a citit-o a fost aceea de la facultate? Vom continua pe parcursul acestor emisiuni și cu alte mărturii pe care le vom prezenta din partea unor preoți, teologi investiți, la fel cu toată autoritatea ortodoxă. Dar de ce aduc eu aceste mărturii? Așa cum am spus, am în vedere pe aceia care consideră că ce zice preotul e sfânt, pentru că e preot, și, în concluzie, nu mai au nevoie să consulte și Sfânta Scriptură. Ce să zic? Eu zic amin și Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți aceia care dați ascultare hainei preoțești și nu vreți să ieșiți din învățăturile care vă sunt date, dar vedeți dumneavoastră? Iisus a poruncit la Evanghelia după Matei, capitolul 28 cu versetul 20, ca preoții să ne învețe cele pe care ni le-a lăsat El, nu ce cred ei. Și Iisus ne mai spune apoi la Ioan 12 cu versetul 48 că vom fi judecați după cuvântul Lui, după Scriptură, nu după cuvântul preotului. În cazul acesta, când un preot îți dă niște învățături care nu se potrivesc cu cele ale Scripturii, Dumnezeu îți poruncește la cartea Pildele, la capitolul 19, la versetul 27, să părăsești astfel de învățături. Deci, când întâlnești preoți care nu te trimit la Evanghelie, la cuvântul lui Dumnezeu, tocmai ei care vorbesc în numele lui Dumnezeu, fă cum zice Iisus aici și cum a zis și preotul profesor Necula, ocolește pe astfel de oameni. Iată acum adevărata învățătură pe care ne-o dau preoți ortodoxi cu privire la Scriptură, preoți care își poartă cu vrednicie hainele lor preoțești. Pentru că tot l-am amintit pe preotul profesor Constantin Necula, ascultați acum felul cum își începe sfinția sa conferința intitulată Ortodoxia în lumea contemporană. O găsiți pe internet la YouTube. Citez. N-aș ști ce să vă zic dacă n-aș avea la îndemână dumnezeiasca Evanghelie de astăzi. Toate vin din mâna lui Dumnezeu spre voința fiecăruia dintre noi. Există o oarecare așezare a lucrurilor, dar există și o voință a noastră de a colabora cu Duhul Domnului Hristos. Întoarceți-vă la Scriptură și citiți. Unde nu știți, întrebați. Încheiat aici citatul preotului profesor Constantin Necula. Să reținem ce am spus mai sus. Preotul acesta este un preot care este și profesor, doctor în teologia ortodoxă, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Este și autor care a scris peste 40 de cărți. Poate să fie atins deja cifra de 50, nu știu precis. Înțelegem oricum că sfinția sa a dobândit atâtea titluri ca rod al studierii celor mai valoroase lucrări ale Sfinților Părinți ai Bisericii, plus lucrările la o mare mulțime de alți teologii ortodoxiei din țară și din străinătate, de mai demult cât și din zilele noastre. Ei bine, un preot ca acesta, despre care am putea spune vorba noastră românească, este tobă de carte, vine acum și îți spune ție și mie că, dacă nu ar avea dumnezeiasca Evanghelie, n-ar avea ce să ne spună. Pricepem noi? Te miri atunci ce spun atâția preoți care nu au treabă cu Scriptura. Iar nouă ne poruncește tot același preot, Constantin Necula, întoarceți-vă la Scriptură și citiți, iar unde nu știți, întrebați. Aducem acum a doua mărturie din partea Sfântului Ioan Gură de Aur, ierarhul Bisericii Ortodoxe cel mai vestit dintre toți, care ascultați ce ne învață cu privire la Scriptură. Citez. Lăsând la o parte ce gândește cu tare sau cu tare, toate să le cercetați și să le căutați în Sfintele Scripturii și găsind acolo adevărata bogăție, pe aceasta să o vânăm ca astfel să ne bucurăm și de veșnicele bunătăți. Încheiat citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Vreau acum să-mi iau timp ca să dovedesc că interesul acesta pentru nașterea din nou este tot atât de mare și în tradiție ca și în Scriptură. Iar lămurirea asta o aduc pentru aceia care, chiar dacă aud că trebuie să se întoarcă la Scriptură, ei o țin pe a lor și dau cu tradiția. Ei bine, unii ca aceștia să afle că chiar tradiția pe care pretind ei că o țin, chiar această tradiție vorbește despre importanța nașterii de sus. Și fac asta ca să se înțeleagă bine că nu poți să te numești ortodox dacă nu împlinești faptic tradiția pe care declari că o ții. Să ascultăm acum numai câteva mărturii. Spre exemplu, părintele Arsenie Muscalu a ținut o conferință intitulată Îndumnezeirea omului, împlinirea sfatului dumnezeesc. Și cu prilejul acesta, sfinția sa a spus că Dumnezeu, citez, mi-a dăruit mântuire din starea nenorocită în care am ajuns printr-o a doua naștere care este întru Iisus însuși Fiul Său cel născut. Încheiat citatul. Apoi Sfântul Simeon al Tesalonicului declară categoric că această a doua naștere, nu din voie trupească, nici din voie bărbătească, ci de la Dumnezeu, este începutul unei vieți noi. Încheia citatul. Deci, cine nu are nașterea de sus, nici nu este în viața cea nouă. Iar Sfântul Macarie cel Mare ne spune în omiliile sale duhovnicești că, citez, viața înseamnă nașterea de sus, de la Dumnezeu. Fără această naștere, e cu neputință ca un suflet să trăiască, după cum a zis Domnul, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Încheia citatul Sfântului Macarie cel Mare. Dragii mei, am prezentat aici numai aceste trei mărturii, care vin de la trei clerici ortodoxi, care poartă cele mai onorabile titluri, ca dovadă suficient de puternică a faptului că nu poți să pretinzi că ești creștin ortodox și că ții tradiția dacă nu ești născut de sus. Și ai înțeles tot atât de bine că, dacă preotul din biserica la care mergi dumneata nu te trimite la scriptură și nu-ți vorbește despre nașterea de sus, trebuie să rocolești, așa cum ne învață mai sus preotul profesor doctor conferențiar universitar Constantin Necula. Vom mai avea și alte mărturii pe parcurs pe care le vom prezenta la timpul cuvenit în cadrul emisiunilor viitoare. Haideți acum să încercăm să lămurim puțin însemnătatea celor patru denumiri sub care vorbim despre nașterea de Iisus și care sunt nașterea de sus, nașterea din nou, cea de a doua naștere și nașterea din iznoavă, așa cum am auzit la Biblia de la 1688. Avem aici patru tablouri diferite, având însă toate același numitor comun, adică nașterea. Să vorbim mai întâi ceva despre ce este nașterea. Termenul naștere, așa cum ni-l redă dicționarul explicativ al limbii române, este apariție, ivire, creare. Aceste conotații ne duc la înțelegerea că nașterea este un proces de creare sau recreare, așa cum vom vedea mai jos. Este apariția a ceva nou, care nu a mai existat niciodată înainte. Iar în cazul nașterii de sus, înțelesul este perceput ca un proces constituit din două etape succesive, cum le găsim la 2 Corinteni 5:17. Citim acolo: dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Aceste două etape despre care vorbește textul sunt, prima dată, cele vechi au trecut. Spunând cele vechi au trecut, este vorba despre lucruri care aparțin vechii ființe adamice din noi, ființa păcătoasă. Vorbindu-se despre cele vechi ca fiind trecute, se are în vedere același proces prin care, dacă ne ocupăm de nașterea biologică, spunem despre noul născut că viața în mediul intrauterin a trecut odată cu părăsirea pântecelui mamei. Etapa a doua este toate s-au făcut noi. Aceste lucruri noi sunt, așa cum le definește Scriptura, o nouă creație, ca și nou născut care a ajuns într-un loc unde n-a existat niciodată, și anume pe pământ. Cât de diferit este mediul pământesc în care a ajuns noul născut față de mediul intrauterin pe care l-a părăsit din pântecele mamei. Dar cât de diferit este noul statut în care a pătruns păcătosul născut din nou, fiind acum un fiu al lui Dumnezeu, a cărui viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cum citim la Coloseni 3:5, față de statutul de fiu al mâniei lui Dumnezeu de mai înainte, dar pe care l-a părăsit prin nașterea din nou. Acesta este adevărul pe care Sfânta Scriptură vrea să ne-l prezinte vorbind despre procesul nașterii de sus. Păcătosul care îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al său este investit de Dumnezeu cu puterea de a deveni fiu al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, așa cum ni se arată la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 13. În momentul în care el primește și acceptă realmente moartea înlocuitoare a mielului lui Dumnezeu ca ispășire pentru păcatele sale, păcătosul părăsește vechiul lui mediu de viață în păcat, la fel după cum pruncul părăsește pântecele mamei și, în felul acesta, păcătosul s-a născut din nou de sus de la Dumnezeu. Nu se spune aici că se va naște poate cândva în mod progresiv. Prin nașterea firească de la început din Adam, păcătosul este fiu al mâniei lui Dumnezeu, citim la Efeseni 2:3. Dar primind conștient și deliberat puterea lui Dumnezeu de a fi născut din Dumnezeu, a fost scos de sub puterea întunericului și strămutat acum în împărăția fiului iubirii sale, cum citim la Coloseni 1:13. Mai mult, chiar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care a fost pecetluit, cum citim la Efeseni 1:13, mărturisește că el este acum, nu că va deveni poate cândva, ci acum este fiu al lui Dumnezeu, cum găsim la Romani 8:16. Sau este exact așa cum citim la 1-a epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 1, prin cuvintele următoare. Vedeți ce iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii al lui Dumnezeu și suntem. Luăm aminte aici la forma afirmativă a verbului suntem, nu că vom fi cândva, ci suntem acum. Aici intervine punctul cel mai sensibil al interpretării doctrinei mântuirii. Ceea ce se trece prea ușor cu vederea este tocmai cea mai copleșitoare dovadă a mântuirii ca fiind un act împlinit privită prin analogie cu nașterea biologică. După cum procesul de creștere al pruncului nou născut nu-i va modifica niciodată și pentru nimic în lume calitatea de fiu al mamei care l-a născut, tot așa, nici procesul de creștere, de dezvoltare al Fiului lui Dumnezeu nu-i va modifica niciodată și pentru nimic în lumea asta și nici în cea viitoare calitatea lui de fiu născut din Dumnezeu prin Hristos. Confuzia însă pleacă de la faptul că nașterea din nou prin liberă alegere a omului este înlocuit în ritualurile ortodoxe prin botezul pruncului care este totalmente inconștient de cele ce se petrec cu el. Și așa se face că, neavând deloc nașterea din nou prin săvârșirea celor trei pași poruncii de Iisus, individul nu poate afirma că este ceea ce de fapt nu e. În schimb, ca să se liniștească, începe să spere degeaba că va fi cândva, dar așa ceva nu se poate în veci dacă nu se vârșește cei trei pași ai mântuirii, după cum nu se poate să fie un om pe lumea asta dacă nu s-a născut. Când vine vorba despre cineva care l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, lucrurile sunt minunat schimbate. Citim la Ioan, la Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 12, că Dumnezeu însuși i-a dat putere să se facă fiu al lui Dumnezeu, născut chiar din Dumnezeu, îi dă puterea aceasta celui care l-a primit pe Iisus ca mântuitor. Ba încă citim la Galateni 4 cu 7 că l-a făcut și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Vorbind acum despre cele patru expresii ale nașterii de sus, vom spune că nu se poate face neapărat o distinție esențială cu pretenția de a fi folosită în mod corect în toate locurile. De aceea, nu trebuie să încercăm să găsim conotații în spatele uneia din cele patru forme folosite, căci, dimpotrivă, le vom folosi alternativ. Dacă am generat aceste explicații, am făcut-o mai mult pentru a îmbogăți ideea nașterii din Dumnezeu cu scopul de a înțelege cu atât mai mult noutatea minunată a acestei lucrări a lui Dumnezeu. Ideea aceasta a recreării prin nașterea de sus este evidențiată și în traducerile ortodoxe ale Scripturii, din care citez întâia traducere integrală a Bibliei de la 1688, unde citim la Tit 3 cu versetul 5 despre spălarea nașterii cei din iznoavă. Iznoavă înseamnă din nou, încă o dată, de la capăt. Apoi versiunea lui Galaction, ediția 1988, vorbește despre spălarea nașterii celei de a doua. Iar o altă traducere, Noul Testament, tradus și adnotat de preot dr. Emil Pascal, cea de-a patra ediție neschimbată de la Paris din 1992, vorbește despre baia de renaștere și înnoirea datorită Duhului Sfânt. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în emisiunile viitoare vom continua subiectul cu noi mărturii și noi explicații în legătură cu nașterea de sus. Acum trebuie să încheiem emisiunea de azi la punctul acesta. Vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi facilita adresa colaboratorului meu. Altfel, binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi, toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tu ești omorât, să-ți